Радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматы, Ақмола облысы Зеренді ауданы гранитный елді мекенде орналасқан жалпы режимдегі түрмеде бүлік шыққаннан бері түрме әкімшілігі сотталушыларды туысқандарымен де адвокаттарымен де кездестіруден бас тартып отыр. Бұл жөнінде құқық қорғаушы Вадим Курамшин мәлімдеді. Бірнеше сотталушының туысқандары қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығымен кездесуді талап етіп Астанаға келген екен. Ал бірнеше күн бұрын бүлік шыққан түрмедегі осы жұма күнгі жағдайдың қалай болып жатқанынан құқық қорғаушылар да түрмедегілердің жақындары да бейхабар. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ресми дерек бойынша жаппай тәртіпсіздік кезінде 81 жазасын өтеуші түрлі жарақат алған. Олардың 44-і қазір ауруханада жатыр. Соңғы ақпарат бойынша 2 адам қаза болған. Аталған түрмеде отырған сотталушы Сапарғалиев Жандардың әпкесі Зәуре Ахметжанова түрмеде болған жағдайды интернеттен білген. Алайда ол түрмеге де ауруханаға да барғанымен інісін көре алмаған. Тек дәрігерлер інісінің жағдайының бір қалыпты екенін айтқан. Ол жетімдер үйінде өскендіктен інісі тек өзінен ғана көмек күтетінін айтады.
Мен ешқандай ақпарат ала алмай жүрмін. Ауруханаға да түрмеге де бардым. Ауруханада жағдайы бір қалыпты дейді, бірақ інімді көре алмадым. Енді біреулер ол өліп қалды дейді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшыларынан әділдікті және туыстарымызбен кездестіруін талап етеміз. Осыған дейін маған інім хабарласып, ақшасын тартып алғанын, ұрып соққанын айтқан болатын. Түрмеде оған зорлық жасайтыны туралы айтып қорқытқан. Ол маған бұл туралы үнемі хабарласып айтып отырды.
Құқық қорғаушы Вадим Курамшин аталған абақтыда жазасын өтеушілерді ұстау жағдайы өте төмен деңгейде екенін айтады. Оның пікірінше, гранитныйдағы колония Қазақстандағы ең нашар түрмелердің бірі. Ол абақтыдағы тұтқындар арасында ешқандай төбелес болмағанын айтады. Құқық қорғаушы сотталушылардың туысқандары да тұтқындар арасында төбелес болды деген ақпаратты жоққа шығарып отырғанын айтады.
Біз қазір қылмыстық атқару жүйесі комитетіне бара жатырмыз. Бүгін түрмеге барып, әкімшіліктен сотталушылардың жағдайын білу үшін кездестіруін сұрадық. Кездестіруден бас тартты. Сондықтан дәл осындай талапты қылмыстық атқару жүйесі комитетіне қойғалы отырмыз. Олар сотталушыларды туысқандарымен ғана емес, адвокаттармен де кездестірмей отыр.
Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков бұқаралық ақпарат құралдарында берген сұхбатында соңғы кездері Қазақстан түрмелерінде орын алған жағдайлардың бір-бірімен байланысты деген ақпарат қолында жоқ екенін айтқан болатын.
Біздің қолымызда әртүрлі аймақтарда орналасқан түрмелердің бір-бірімен байланыс орнатып наразылық акциясын ұйымдастырған туралы ақпарат жоқ. Мүмкін бір наразылық акциясы екінші акцияның орын алуына түрткі болды. Алайда екі колония арасында байланыс орнаған туралы ақпарат жоқ.
Бүлікті басу үшін ішкі әскер күштері мен Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері жұмылдырылған. Бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында Ақмола облыстық ауруханасының бас дәрігері Кенжебай Мұқышев ауруханаға түскен басқа жазасын өтеушілердің өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ екенін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетсек, түрме тәртібіне наразылық танытып, өздеріне дене жарақаттарын салған жағдайлар Қазақстанның Шығыс Қазақстан, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облысындағы түрмелерде және Алматыдағы орталық тергеу абақтысында орын алған болатын. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.